Нью-Йорк ma'murlari hisobiga ko'ra shaharda 2000 ga yaqin urush faxriysi uysiz, ammo veteranlar bundaylar 2 baravar ko'p demoqda. Нью-Йорк yordam missiyasi deb nomlanuvchi tashkilot qisqa muddatli ko'mak bilan shug'ullanadi. Xayriya hisobiga faoliyat yurituvchi tashkilotning 100 o'rinlik yotoqxonasida kechalari bo'sh joy topish oson emas. Tunash uchun keladiganlarning aksariyati yoshi katta, kam ta'minlangan oiladan chiqqan yolg'iz odamlar. Ko'pi Vietnamda, ba'zilari Iroq va Afg'onistondagi urushlarda qatnashgan. Walter Hernandez AQSh armiyasida 24 yil xizmat qilgan.
Really, really rough being homeless. Day by day trying to find a meal, trying to find a place.
Uysiz bo'lishni hech kimga ravo ko'rmayman. Har kuni yegulik, tunashga joy qidirib xunob bo'ladi odam. Kundan kunga safimiz kengaymoqda, ayniqsa faxriylar orasida, deydi u. Hernandez ovqatini Нью-Йорк yordam missiyasida yeydi. Oldin shu yerda tunardi, keyin boshqa joy topdi. Missiya sharofati bilan veteranlarning usti but, kir yuvish, hammom uchun barcha sharoit bor. Jericho Project yana bir xayriya tashkiloti. Нью-Йоркда uysizlarni doimiy turar joy bilan ta'minlaydi. Binolarning birida 56 xonadon bor. Har biri oshxona, yotoqxona, dam olish xonasi, omborcha va hammomdan iborat. Iroq urushi qatnashchisi Larry Fowlerning aytishicha, bu imorat va uysizlar uchun boshpana o'rtasida katta farq bor.
There's something about having your own space that's important.
O'z uyinga nima yetsin, xohlaganingni qilasan. Uy bo'lsa, ish topish ham, o'qishga borish ham, do'st va oila a'zolari bilan ko'rishish ham ancha osondir, dedi Larry. Jericho Project rahbari Tori Leonning aytishicha, Iroq va Afg'onistondan qaytayotgan harbiylarga shunday go'sha juda kerak.
Once you become homeless, there's a cascade of other problems that can happen. So our goal is
Uyi bo'lmasa muammoga muammo qo'shiladi. Uysiz faxriylarning yana bir avlodi bo'lmasin deymiz, dedi Leon. Нью-Йоркнинг Bronx районидаги осоишта кўчаларнинг бирида қурилиш авжида. Федерал ва Нью-Йорк штати ҳукуматлари ҳамда хусусий банклар ҳомилигида тез орада ветеранларга yana 17 хонадон топширилади.
It is not acceptable to see those people who fought for our liberty, who fought for our way of life.
Erkinligimiz, turmush tarzimiz uchun kurashgan bu insonlar vataniga qaytganidan so'ng o'z hayoti, turar joyi, qorni, tibbiy xizmatlar uchun ham kurashishini istamaymiz, dedi Нью-Йорк shahar kengashi a'zosi Matthew Eugene. Gumanitar tashkilotlarga ko'ra, urush faxriylari oldida bu kabi jiddiy muammolar bor ekan, ularni hal etish har bir jamoaning vazifasi. Odil Rozaliyev, Washington.